Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovi.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 12. septembar 2014. godine. A u današnjim Kulturnim krugovima govorit ćemo o filmu. Kroz prikazivanje dokumentarnog filma Obrenovac 1003, koji je prikazan premijerno u Domu omladine Beograda. O muzici u Kulturnim krugovima, odnosno o početku i najavi programa 49. Mokranjčevih dana, kao i od predstojećoj 22. međunarodnoj tribini kompozitora. O književnosti kroz predstavljanje nove knjige izdavačke kuće Geopoetika Prorokovih poslednjih pet dana Taksina Juđela i kroz naučni skup o stvaralaštvu Milice Janković koji će biti održan u Velikom Gradištu sutra u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić. Kulturni centar Novog Sada nedavno je objavio i knjigu eseja Srđana Srdića Zapisi iz čitanja. Držeći se poetičkog određenja da svaka napisana knjiga jeste odraz čitanja drugih velikih knjiga, Srdić nas i kao čitalac, tumač i eseista jednim lukom odvodi i do svojih prethodnih knjiga Mrtvo polje, Satori, Espirando, kao i do knjige Priča sagorevanja, koja je takođe objavljena ove godine u izdanju književne radionice Rašić. Devet priča o tome ko smo, šta smo i kako se predstavljamo, o rascepima identiteta nad životnim, egzistencijalnim i emotivnim padovima, jesu i devet načina da književno odgovore na citat sa početka knjige da niko ne zna ništa ni o kome. Traganje za pesničkim identitetom, spoznajom i smislom bitisanja lirskog ja nad realnim i domaštanim prostorom u preživljenim i proživljenim trenucima tema je i koja povezuje stihove Nemanje Dragaša u trećoj pesničkoj knjizi Obećani svemir. Dakle, o svojim novim knjigama, o prozi i poeziji, o pisanju i čitanju, u Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu Kulturnih krugova, danas ćete slušati Srđana Srdića i Nemanju Dragaša. Sinoć je u Domu omladine Beograda prikazan dokumentarni film Obrenovac 1003 Predraga Vukosavljevića sa kojim su na scenariju radili Miroslav Bogdanović i Ana Kovačević, a tamo je bila i Nevena Matović.
Ovako se, neko bi mogao da kaže, možda i neprimereno završava film Obrenovac 1003 Predraga Vukosavljevića, Miroslava Bogdanovića i Ane Kovačević. Obrenovčani, koji su sinoć bili najbrojnija publika u Domu omladine Beograda, bili su u situaciji da se prisete šta im se sve dešavalo tokom maja. Kako su preživljavali, bez struje, vode, telefona, novca, kako su pomagali jedni drugima, kako nisu imali mnogo vremena za kuknjavu, ali i da se nasmeju sebi i svojim neverovatnoj moći snalaženja kada bi se prepoznali na velikom platnu. Film govori o prvim danima katastrofe koja je zadesila Obrenovac i sniman je tokom poplavnog perioda i tokom povratka evakuisanih njihovim kućama. Čujmo reditelja Predraga Vukosavljevića koji govori o tome kada je doneo odluku da počne da snima film.
Kada je poplava dolazila i kada se znalo da će Obrenovac da bude potopljen grad. Zato što je u svo to neko vreme prvo krenula Kolubara da izliva, kao što ste mogli da vidite u filmu. Nažalost, to smo na radiju, pa ne možemo da prenesemo tu vizualnu informaciju, ali kada je Kolubara počela da izliva, mi smo znali da će da bude ugroženo Obrenovac, s obzirom da se već tu polako govorilo po kuolarima gradskim, pa smo se uputili tamo i krenuli smo da snimamo tada. Otprilike od samog starta. Prvi, drugi dan.
Mislim da niko nije očekivao to što se kasnije desilo. Dakle, tu količinu vode i tako veliku poplavu, pretpostavljam da vi ni vi niste
ne.
Mogli ni da sanjate.
Ne. Nismo mogli da sanjamo, ali smo se nekako ipak trudili da na jedan realan i objektivan način sagledamo situaciju koja je u tom trenutku bila, tako da to iznenađenje je došlo kasnije, nažalost, kada su nama baterije već bile potpuno prazne. I onda smo morali da se snalazimo i da tražimo mogućnosti kako da napunimo te baterije kada smo se već i evakuisali u Beograd. Kasnije smo se vratili u grad da bi dopunili sav taj filmski materijal.
U toj situaciji kada neko ima kameru, on je prosto sprečen da pomaže i da radi ono što bi u stvari najpre radio. Kako ste se izborili sa tim?
Pa mi jednostavno, barem ja, nisam obučen da spašavam ljudima, da verujem da bih to mogao kada bi se našao u određenoj situaciji, naravno da bih bacio kameru i spasao čoveka. Ali jednostavno moj poriv je bio da to zabeležim, s obzirom da se bavim videotehnologijama i to mi je nekako onako blisko, i kada se već neko vreme bavite tom tehnikom i snimate, to vam jednostavno uđe u krv i morate da nastavite dalje to da radite. A pogotovo kada se desilo tako jedna velika katastrofa kao što je u Obrenovcu, imate potrebu to da zabeležite.
Koliko vas je bilo u toj ekipi, da je nazovem ekipom?
Za početak Miroslav Bogdanović, ja i Ana Kovačević, sa njom smo se kasnije sreli na tom Kolubarskom mostu. Kasnije su se pridružili i ostali članovi ekipe, jer prosto u tom trenutku vi ne možete da kontaktirate nikoga. Telefoni su skroz mrtvi, sve je potpuno tiho. Tek posle nekoliko dana su nam se i ostali priključili, jer verujem da bez njihove pomoći mi ne bismo uspeli da završimo ovaj film u relativnom roku, brzo, već neka 3 meseca.
Ljudi su, pretpostavljam, rado govorili o onome šta se dešavalo posle kada ste ih pitali. Jesu li oni time što su govorili pred kamerom osetili neko olakšanje? Jesu li imali osjećaj da će ipak neko čuti ono što se njima dešavalo, ili ste imali problem da ih ubedite da se pojave pred kamerom?
Ne, nismo imali problem da ih ubedimo, jer jednostavno to je trenutak kada vi na neki način svojom kamerom, svojim zapisom, u stvari kada se uključi kamera, kad se kaže kao u radijskom žargonu uđite u etar, to je ljudima neki filter i oni su imali potrebu nama da pričaju. Ali mi smo se uvek trudili da iznedrimo ono najbolje iz njih, s obzirom da smo čuli razne priče. Prosto nekako mora da se veruje da bi trebalo da sve ide u dobrom pravcu.
Da, mora da ide u dobrom pravcu. Zahvaljivali su vam se ljudi, pa su projekcije bili i pokušaju intervencija da se izbace neki kadrovi u kojima možda ne izgledaju dobro, što je sasvim normalno. Imam utisak da je ovo ljudima ipak bila neka vrsta olakšanja. Gledanje svega ovoga, naročito ta nada koju
verujem da jeste.
Koju pružate na kraju.
Pa da, pa verujem da jeste, mislim, zato što nekako ova sala se napunila, ja to nisam iskreno, da kažem, očekivao u tom nekom trenutku dok ne vidim, prosto tako rezonujem sa te neke strane, ali mislim da im je bilo u redu. Tako da nekako nisam siguran kako je publika reagovala, ali verujem da je bilo sve u redu.
Verujte mi da je bilo sve u redu, verovatno od uzbuđenja i od treme niste čuli ni koliki ste aplauz dobili. Kako je sada? Ovo je film koji nas u stvari podsjeća da ništa nije gotovo i da je poplava prošla samo fizički, ali da te posledice nemoguće rešiti ni za godinu, ni za dve, ni za tri, ni za pet. Ja stvarno ne znam koliko je vremena potrebno da se Obrenovac vrati na stanje pre poplava.
Ne mogu da vam kažem tačno koliko je potrebno vremena da se Obrenovac vrati u ono što je bio, ali nadam se da će biti bolje, jer i ja mislim da i film kao film daje tu neku optimističnu crtu da nekako život mora da ide dalje i da se prilagođavate okolnostima u kojima se nalazite. Tako da iskreno verujem da ima nade. Skoro da grad već lepo i fino živi. A što se tiče ove druge strane, obnova kuća i tako dalje, ljudi su sad nekako u tom stadijumu da traže koja su kategorija, da ne znam ja, usvajaju razne žalbe i tako dalje. Prosto ja nisam imao uvid u to stanje, ali mislim da se obnavlja grad. Nekako ljudi to na svoje mišiće ipak rade.
S tim što ovo leto baš nije bilo toliko prijatno i uopšte nije išlo na ruku Obrenovčanima, malo pa pada kiša, imam utisak da ovog leta nije prošao dan bez kiše.
Nije, ali su radili su, ja sam prolazio gradom, koji god deo grada da prođem, vidim da se tu nešto radi, barem kuće se otvaraju, luftiraju se, znači nešto barem funkcioniš. Ako ne mogu da rade u svojoj kući, onda rade barem po dvorištu. Uklanjaju, pa tako je, pomažu komšije ili uklanjaju višak koji je nanela poplava ili šta već.
Večeras u Negotinu počinju 49. Mokranjčevi dani. Mokranjčeve dane pratit će Maja Čolović-Vasić i evo nešto o programu predstojećih Mokranjčevih dana.
Festival će biti otvoren danas u 17 časova u dvorištu Mokranjčeve rodne kuće. To će biti dakle svečano otvaranje 49. Mokranjčevih dana koji se odvijaju u znaku obeležavanja godišnjice, 100 godišnjice od smrti Stevana Mokranjca, tradicionalnom dakle intoniranjem himne, pevanjem šeste rukoveti i tradicionalnom besedom koju će ove godine govoriti naša slavna dirigentkinja Darinka Matić-Marović. Festival će ove godine trajati do 19. septembra. Što se tiče programa, okupit će 10 horova. Od toga prva 4 hora slušamo već večeras od 19 časova u Domu kulture je tradicionalno natpevavanje horova. Ove godine 4 hora se takmiče, to je hor Hrama Svete Trojice iz Negotina, zatim hor Kočoracin iz Skoplje iz Makedonije, hor Ignaci Hladnik iz Tržiča iz Slovenije i hor Juventus Kantat iz Sombora, dakle još jedan predstavnik srpskog horskog izvođaštva. Osim toga, od ovih ostalih horova da pomenem da će to biti zaista najbolji, da tako kažem, horovi koji trenutno u Srbiji postoje, pre svega naš hor Radio Televizije Srbije, dakle profesionalni ansambl koji će u toku dve večeri izvesti Mokranjčeve rukoveti i izbor iz njegovih duhovnih kompozicija. Zatim Obilić Kasmanović koji će izvesti liturgiju i opelo i prvo Beogradsko pevačko društvo, hor koji je, kao što svi znamo, Mokranjac vodio u njegovom možda i najsvetlijem periodu. Biće takođe i nekih drugih koncerata, evo da pomenem samo da će Aleksandar Serdar, pijanista, prirediti jedno veče kompozicije, naravno za klavir koje su pisali strani i domaći autori. Izvešće se i Ivkova slava, jedino Mokranjčevo delo koje u sebi sadrži partituru za orkestar. Biće puno promocija knjiga, takođe posvećenih Mokranjcu, njegovom životu i stvaralaštvu. Biće održana jedna radionica pojanja, takođe dakle, posvećena duhovnoj muzici, a zanimljivo i to što će se ove godine finale kviza muzičke omladine, koje je iz razumljivih razloga upravo posvećeno Mokranjcu, dakle finale će biti održano takođe u Negotinu 17. septembra. Onako ukratko samo da sažmem ovaj prvi izveštaj i najavu festivala, dakle da eto, u godini obeležavanja jednog stoleća od Mokranjčeve smrti, selekciji programa u stvari na ovom festivalu se pristupilo sa više aspekata, pre svega to je taj istorijski, zastupljene su sve institucije i ansambli koji iznose najbolje stranice Mokranjčeve muzike. Da, to sam zaboravila da pomenem da će na napevavanju obavezna kompozicija biti 10 rukovec Stevana Mokranjca i da pomenem takođe i to da će od ostalih pratećih programa biti nekoliko izložbi, književnih večeri, kao i obično jedan dan će biti posvećen folklornoj muzici, folklornoj umetnosti, koja je bila velika inspiracija, zapravo i jedina, da tako kažem, Stevanu Mokranjcu.
To wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
Povodom predstojeće 22. međunarodne tribine kompozitora u Udruženju kompozitora Srbije održana je konferencija za novinare na kojoj je bio Nikola Pejčinović.
Sadržaj ovogodišnje 22. po redu tribine kompozitora je povodom 100-godišnjice smrti Stevana Mokranjca osmišljen kao omaž muzičkom stvaralaštvu srpskog kompozitora preko dobitnika nagrade koje nosi njegovo ime i koje ove godine beleži 20 godina postojanja. Povodom predstojećeg festivala koji će trajati od 16. do 20. septembra tekuće godine, juče u Udruženju kompozitora održana je preskonferencija. Tom prilikom govorili su kompozitori Isidora Žebeljan i Ivan Brkljačić, te predsjednica udruženja Ivana Trišić, koja je predstavila koncepciju manifestacije.
Ovogodišnja 23. međunarodna tribina kompozitora ima kao noseću temu i odvija se u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Za ovaj koncept tribine odlučili smo se iz više razloga. Pokretač ove nagrade je Udruženje kompozitora Srbije, a od početka samog je pokrovitelj Ministarstva kulture Republike Srbije. To je jedina nagrada za kompozitorsko stvaralaštvo u našoj zemlji. Mogu da kažem da je najprestižnija, ali vrlo je važno da za razliku od mnogih drugih oblasti u kojima postoji jako mnogo nagrada, ovo je jedna jedina i dodeljuje se za najbolje premijerno delo iz srpskog autora izvedeno u prethodnoj godini. Ove godine nagrada beleži 20-godišnjicu postojanja i zato smo hteli da mi kao osnivači damo značaj upravo time što ćemo prikazati dela dobitnika nagrade Mokranjac na tribini. Drugi razlog je to što neka od tih dela su izvedena možda dva ili tri puta, a neka samo jednom. Mi moramo da insistiramo, makar kroz svoj festival, da se ta dela, najbolja dela, nastala za poslednjih 20 godina, još jednom prikažu publici. Jer vrlo je važno, muzika živi samo tren u kome se izvodi. Dakle, jako je važno da se taj tren više puta ponavlja, da bi se to nekako urezalo u pamćenje. Ovaj koncept nije našao razumevanja kod naših kolega muzičara iz Komisije za projekte Ministarstva kulture, tako da smatrali su da tribina ne treba da pravi retrospektive i tome slično, nećemo sad ulaziti u to. Tako da mi ove godine nismo dobili nikakvu finansijsku podršku od Ministarstva kulture. Što je veliki problem. Mi ne možemo festival da osnujemo bez bitnog učešća Ministarstva kulture i njegove podrške. Ali, potrudili smo se, pronašli smo neophodan minimum da ipak održimo upravo onaj koncept koji smo zamislili. U tome su nam mnogo pomogli SOKOJ, Agencija za zaštitu autorskih prava, naročito muzička produkcija RTS-a, koja je takođe veliki donator, zatim opština Vračar, Skupština grada, nekoliko privatnih donatora koji su svi listom zamolili da ne pominjem njihovo ime.
Nakon Ivane Trišić, reč na preskonferenciji preuzeo je kompozitor Ivan Brkljačić, koji nam je rekao nešto više o programu ovogodišnje tribine.
Otvaranje ćemo imati 16. septembra u 20 sati na Kolarcu, orkestar RTS-a pod vodstvom maestra Bojana Suđića će izvesti tri kompozicije. Izvešće klavirski koncert profesora Vlastimira Trajkovića, Memento Milana Mihajlovića, izvešće moju kompoziciju Kada se 7 puta digne zavis. Solista na tom koncertu će biti Natalija Mladenović, koja će izvoditi klavirski koncert profesora Trajkovića. U sredu, 17. septembra, imamo goste. Dolazi renomirani kineski ansambl iz Pekinga, orkestar Zabranjenog grada, koji će na svom koncertu na tradicionalnim kineskim instrumentima izvoditi savremene autore iz Kine, ali i jedno savremeno delo srpskog autora, to je Srpsko kolo Aleksandra Vujića. I pored ovoga biće izvedena jedna kompozicija Stevana Mokranjca. To je takođe izuzetno važno, jer je uopšte sam koncept ovogodišnje tribine vezan za dva jubileja, dakle 20 godina od ustanovljenja nagrade Mokranjac i 100-godišnjica smrti Stevana Mokranjca. Dakle, na ovoj tribini, odnosno na koncertu 17. će biti zastupljena i kompozicija Stevana Mokranjca. Taj koncert će biti u prostoru Narodne banke, dakle hol Narodne banke na Slavi, i svaki sledeći koncert do zatvaranja ovogodišnje tribine će biti u holu Narodne banke. Dakle, samo otvaranje na Kolarcu, a svaki sledeći će biti u banci. 18. i 19. to su četvrtak i petak, ćemo imati na dva koncerta zajednički nastup Gudača Svetog Đorđa i ansambla Gradilište, kojima će dirigovati Biljana Radovanović, i na tim koncertima će biti izvedena dela Zorana Erića, Oberon, zatim Ivane Stefanović, delo Ivana Jeftića, Dejana Despića, Srđana Hofmana, Ljubice Marić, Dorzo, Đure Živkovića, i bit će emitovana kompozicija ovogodišnjeg laureata Vladana Radovanovića. I na zatvaranju imamo takođe goste, slovenački trio Quo Vadis iz Ljubljane, umetnički rukovodilac Uroš Rojko, koji će biti prisutan, i na tom koncertu će biti izvedena po dva dela slovenačkih, makedonskih i naših mladih srpskih autora. Evo, pomenuću naše mlade kompozitore, to su Draško Adžić i Branka Popović.
Brkljačić je dodao još i da će svakog dana manifestacije u prostoru Jugoslovenske kinoteke biti emitovana po jedna opera dobitnika Mokranjčeve nagrade. Narcis i Eho Anje Đorđević, Zora D. Isidore Žebeljan i Mileva Aleksandre Vrebalov. Tim povodom obratila nam se kompozitorka Isidora Žebeljan, koja će na projekciji Zore D ujedno promovisati i CD svoje opere.
Pre svega hoću da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što će moja opera Zora D ove godine biti prikazana u okviru festivala Tribina kompozitora, zato što je to tačno 10 godina od srpske premijere opere Zora D, koje je bilo 2004. godine u Beogradu. Ono što je sad najinteresantnije možda u ovom trenutku jeste da Maskom Records, srpska izdavačka kuća, izdaje disk sa Zorom D. To je, evo, čekala sam 10 godina da se to dogodi. To je disk sa studijskim snimkom, znači audio snimak, ne DVD, nego audio snimak, studijski snimak, u kome učestvuje ekipa solista inostranih, to su Ajle Asonji sopran, Martijn Sanders bariton, Marit van Rijzen mezzo sopran i Rachel Ann Morgan mezzo sopran. To su inače pevači koji su pevali i na premijeri ove opere, Žebeljan orkestar i veličanstveni dirigent Premil Petrović.
Je te vois vivre sans amour, vieille fille au cœur lourd. Tu as devant toi un vieil horizon fermé. Tu n'en changes pas, tu préfères ta sécurité. Tu es docile, économe, vieille fille toute seule. La vérité, c'est que tu as peur de l'amour. Vieille fille, je voudrais t'aider, accrocher un rire à ta vie, t'apporter la douceur d'aimer, toutes ces choses, tous ces soleils qui sont pour moi. Son visage austère cache tous ses sentiments. Je te vois vivre sans amour, vieille fille au cœur lourd. change pas, tu préfères ta sécurité.
Izdavačka kuća Geopoetika predstavila je novu knjigu književnika iz Turske Tahsina Juđela Prorokovih posljednjih pet dana, a izlazak romana zabeležila je i Dragana Kovačević.
Prorokovih posljednjih pet dana Tahsina Juđela je roman o prijateljima koji su zajedno odrasli, zajedno studirali i usvojili isti pogled na svet revolucionara da bi se kasnije razdvojili. Jedan postaje kapitalista, drugi revolucionarni pesnik. Juđel je majstor ironije i crnog humora koji su bitni za ceo roman. A o Tahsinu Juđelu, rođenom 1933. godine, lingvisti, eseisti, književnom kritičaru i prevodiocu, autoru nekoliko romana i više knjiga, priča i eseja, ovde malo znamo, iako je on uvažen pisac u svojoj zemlji Turskoj, a prevođen je i na brojne svetske jezike. Dobitnik je ih mnogih književnih nagrada za roman o kome danas govorimo, Prorokovih posljednjih pet dana ovenčan je nagradom Orhan Kemal 1993. godine. O romanu više urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
U samoj uvodnoj napomeni koju autor naziva neophodna napomena, odmah stoji da je tema ove knjige stvarni život osobe koju pisci ovih redova nisu bliže poznavali. I odmah u tom delu jasno je jedno poigravanje činjenicama, ironijski otklon i odnos prema romanu kao književnom žanru, književnosti uopšte, uloge umetnosti, prema savremenoj turskoj književnosti i njenoj ulozi u turskom društvu. Jedan vrlo složen tekst na samom udu koji je tako lagano napisan. Dakle, osvetljavanje jedne strane književnog sveta i sve to iz nekog ugla otpora i revolucionarizma u okviru umetnosti. Ova knjiga, ako bismo onako sveli i pojednostavili, vremenski nije vrlo jasno određena, ali napisana je 1991. bavi se verovatno dotle drugom polovinom prošlog veka i marksističkim, levičarskim idejama kod umetnika u široj društvenoj javnosti tog perioda. Početak je opis studentskih dana, dva najbolja drugara i njihova opsednutost jednom devojkom koja propagira ideje marksizma, koja je dugo živela u inostranstvu i čitala tamo razne knjige. Ja ne mogu da odolim, a da ne pomenem da mi ovi opisi u tom delu su mene neodoljivo podsjetili na norvešku školu Rukija Murakamija, iako naravno ove dve knjige se ni na kakav drugi način ne mogu porediti. Ono što bismo mogli sada da bismo ubrzali sve ovo govoriti, to je ono na što možemo svesti ovu celu priču, je da s jedne strane imamo ideju, imamo jednu utopiju, imamo jedan romantizam ideje, i s druge strane se pokazuje u ovom romanu na koje načine se sva ta ideja može tumačiti, na kojoj način se njoj može biti odan, kako se ona može izneveriti i u šta sve ona može otići. Dakle, s jedne strane imamo osnovnu ideju, marksizam i pripadnost, da kažem, takvoj jednoj zamisli, i s druge strane imamo Feridu, glavnu junakinju od koje sve počinje, koja je onako najviše zagrižena, koja uvodi to u roman, koja je žrtvovala svoj život ne za ideju, nego za ulogu majčinstva. Dakle, odatle počinje ovaj roman. Potom imamo glavnog junaka, njenog supruga, koji do kraja ostaje dosledan, ali kada neko do kraja ostane dosledan u svim promenama vremena jednoj ideji, on je sam izneveri, jer nekako na kraju ispadne smešan u svojoj odanosti. Jedna vrlo važna tema je gde su otišli njegovi prijatelji, njegova ćerka, njegov unuk, jer je ovo zapravo knjiga o tome na koji način vi možete ideju prenositi, pa se on u jednom trenutku pita šta je problem sa prenošenjem ovih levičarskih revolucionarnih ideja i zašto se fašizam tako bolje primao, da li je problem u metodi, jer njemu nekako ne ide ni ćerka, ni prijatelj, ni unuk, nemaju te romantičarske odanosti ideji kakve on ima. Ovoj knjizi je vrlo teško pričati, je da se ona istovremeno i ne prepričava, jer ona ima jedan vrlo zanimljiv razvoj događaja koji je prosto hronološki i koji prati i situacije, u situaciju ulazite u razvoj i u rasplet, da tako kažem. Njegov unuk postaje odan ovoj ideji na taj način što postaje, onako kako se ovde navodi u knjizi, anarhista, terorista, uzima oružje u ruke, što je naravno u direktnoj suprotnosti sa njegovim dedom koji je pesnik i na način pesništva i umetnosti pokušava da sprovede neku svoju revoluciju. Njegov najbolji prijatelj se odlučio za kapitalizam i za zgrtanje para i negde pred kraj ove knjige glavni junak već u poodmaklim godinama će sresti svog prijatelja iz mladosti koji je takođe bio u toj grupi ljudi koji su negovali levičarske ideje. On se danas bavi obezbeđivanjem prostitutki za zabavu poslovnih partnera ovog kapitaliste Fehmija sa kojim su se družili u mladosti. I on ga pita, glavni junak ga pita, pa jesi li ti zadovoljan? A on kaže, nemam ja vremena da razmišljam da li sam zadovoljan, ja samo gledam kako da nastavim svoj posao i kako da steknem što više kao i tvoji Fehmi guli. Tako je vreme došlo, svako vodi svoju revoluciju, ništa više nije kao što je bilo u našoj mladosti, sve se pokvarilo i da bude još gore, ta pokvarenost se pretvorila u cilj.
Života, to je moj put, put koji ne vodi nikuda. Cilja lutam njime, koracima teški i bez nekog bitnog razloga. I dok ovaj tren već postao je prošlo, krvarim dočeka novi dan. Skamenjeni osme, zaleđena suza, u spomenu čuva petard pan.
Za nas svaki dan, život je car, pa drugi ga žive, a ti koji ja, ti ostaj sam.
Siva ulica života, to je moj put, put koji ne vodi
nikuda.
Cilja lutam njime, koracima teškim i bez nekog bitnog
razloga.
I dok ovaj tren već postao je prošlo, krvarim dočeka
novi dan.
Skamenjeni osme, zaleđena suza, u spomenu čuva petard pan.
Za nas svaki dan, život je san, a drugi ga žive, a ti koji ja. Ostaj sam, sudbine krive za nas, svaki dan, život je san, a drugi ga žive, a ti koji ja, ti ostaj sam.
povodom 75 godina od smrti srpske književnice Milice Janković. Narodna biblioteka Vuk Karadžić Veliko Gradište inicijator je i nosilac projekta pod nazivom Književno stvaralaštvo Milice Janković. U tom kontekstu sutra u Narodnoj biblioteci biće održan okrugli sto koji bi pokazao na koji način je dakle Milica Janković obeležila period svoga stvaralaštva, a na koji način danas pokušati i čitati stvaralaštvo Milice Janković. Književnice za koje su bili mnogi zainteresovani, poput Jovana Skerlića, Sime Pandurovića i Sidore Sekulić. Ko je Milica Janković u 21. veku? Na ova pitanja daće nam odgovor Milena Rodić, direktorka Narodne biblioteke Vuk Karadžić iz Velikog Gradišta. Dobar dan.
Dobar dan. Pa vi ste već toliko toga rekli. Zapravo pitanja koja ste postavili, na to će odgovor dati sutra na skupu svi učesnici okruglog stola, koji su eto od januara meseca kada smo se dogovorili i konkurisali, eto prosto se našli oko zajedničke ideje, radili na istraživanju Milicinog stvaralaštva. Ja bih napomenula svakako da vi ste već dobro rekli da je biblioteka, Narodna biblioteka Vuk Karadžić Veliko Gradište, koja ne samo eto da želi da istražuje srpsku književnicu koja je toliko važna, a nekako zaboravljena posle smrti, ona je za nas posebno značajna zato što je naš zavičajni autor. Milica Janković je rođena u Požarevcu, ali je detinjstvo i osnovnu školu i malu maturu završila upravo u Velikom Gradištu, tako da mi imamo posebno važan zadatak da istražujemo i da negde podsjetimo ljude ko je zapravo ona bila. Ja moram da kažem da veliku pomoć i zapravo saradnik na ovom projektu jeste upravo projekat Književstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine pri Filološkom fakultetu u Beogradu, čiji je rukovodilac profesor dr. Biljana Dojčinović sa Filološkog fakulteta, kojima sam se ja, pošto je ona bila i moja profesorka tokom ove studije književnosti, ja sam se njima obratila i ispričala im šta želim da radim i eto, naišla na veliku podršku i Biljane i ostalih saradnika na projektu Književstvo. Tako da nekih 15 naučnika, nažalost, neće svi moći sutra da dođu, ali 11 je potvrdilo dolazak, je u prethodnim mesecima istraživalo različite delove opusa Milice Janković, te sutra eto očekujemo da čujemo puno, puno interesantnih tema. Naravno, nakon ovog okruglog stola, biblioteka će u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković iz Beograda, profesor Aleksandar Jerkov, koji je direktor biblioteke, takođe jedan od učesnika skupa i bit će sutra ovde, izaćemo zajednički zbornik radova, tako da ćete sve ono o čemu se sutra govorilo moći u široj verziji da pročitate.
Sa druge strane, na koji način je dakle Milica Janković postala zavičajni pisac Narodne biblioteke Vuk Karadžić, odnosno zavičajni pisac Velikog Gradišta, i koliko dakle Veliko Gradište jeste prisutno i na koji način u njenom stvaralaštvu, od zbirke ispovesti koju je objavila 1913. godine pa do romana Mutna i krvava iz 1932. godine?
Pa dobro, to je teško pitanje. Mi je naravno vodimo kao zavičajnog autora prosto po pravilima po kojima se autori vode i samim tim što je živela, što je jedan deo života, njena majka je zapravo Gradištanka, i što je deo života provela ovde i završila osnovnu školu, dovoljen je razlog da je svrstavamo u zavičajne autore. Milica nije mnogo pisala o Velikom Gradištu, posebno što je taj period detinjstva provela ovde, ali u jednoj od pripovedaka se Veliko Gradište i provlači. Tako da, eto, ostavilo ipak nekog traga, mada je njen životni put od tog perioda bio mnogo uzbudljiviji i, eto, putovala je dosta što po Srbiji, što po svetu, odnosno po Evropi. Tako da, Gradište je onako jedan mali segment života, ali koje je svakako ostavilo lepe sećanja u životu Milice Janković.
A šta je Milica Janković unela u srpsku prozu, na šta treba posebno obratiti pažnju i što je, dakle, stavlja možda i u fokus čitalaca u 21. veku?
Pa Milica Janković, mislim, posebno sada ako malo vidimo šta rade ti ženski autori, mi pričamo o nekoj emancipaciji žena. Ako pročitate Milicu Janković koja je živjela jako davno, vidjet ćete da imamo posle s jednim dosta ozbiljnim autorom, s obzirom da je žena bila jako obrazovana i načitana i prevodilac i tako dalje. Imamo posle sa dosta ozbiljnom književnošću, modernom, vrlo onako introspektivnom, što za ženu u tom periodu je bilo ipak nešto novo.
Osim, dakle, održavanja naučnog skupa koje će biti sutra i objavljivanje zbornika, u okviru ovog projekta je negde naznačeno i ustanovljenje, dakle, nagrade sa imenom Milice Janković. Na koji način i koji će kriterijumi zapravo biti za dobijanje ove nagrade?
Znate šta, to je jedna od ideja, ali s obzirom kako kultura u Srbiji funkcioniše, ne možemo još uvijek ništa o tome da pričamo, prosto ne bih volila da govorimo o stvarima koje se možda iz, naravno, finansijskih razloga koji su uvijek problem neće ostvariti, tako da o tome će se, to je neka, to je možda prosto tema za neki novi projekat. Ali svakako ideja da uopšte osvjetljivanje Miličinog lika i Miličnog stvaralaštva negde se ne zaboravi, da se ne završi sada na ovom okruglom stolu, nego da zapravo to bude početak početak zapravo upoznavanja književne javnosti, javnosti uopšte sa jednom ovako zanimljivom autorkom.
I poziv na objavljivanje njenih knjiga. Prošle kako godine da je izašao roman Mutna i krvava u izdanju Službenog glasnika. Ali, dakle, sve ono što je prethodilo, dakle, tom romanu, bilo bi lepo čitati negde, pokušati i povezati sa stvaralaštvom savremenih srpskih spisateljica.
Kako da ne? Kako da ne? Verujem da bi bilo tu dosta, dosta intertekstualnih, interesantnih veza bi moglo da se naprave.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Eko. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20:00.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah. Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gost Gutenbergovog odgovora je Srđan Srdić, a povod su dve knjige ove godine objavljene. Reč je o knjizi eseja, zapisi iz čitanja koju je objavio Kulturni centar Novog Sada, kao i knjiga priča sagorevanja koju je objavila književna radionica Rašić. Dobar dan, Srđane.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ako se držimo možda i onoga što uvek ističete, da zapravo svaka knjiga jeste nastala iz čitanja neke druge knjige, da li se knjiga eseja, zapisi iz čitanja može odnositi, odnosno voditi nas jednim posebnim uglom posmatranja i percepcije do vaših prethodnih knjiga? Pre svega za Mrtvo polje, Satori kao romane, ali i knjigu priča Espirando i Sagorevanja.
Da, moguće. Nekada na početku mojih osnovnih studija naleteo sam na jednu knjigu velikog američkog pisca Henrya Millera. Ta se knjiga zove Knjige mog života i u njoj Miller na jedan vrlo šarmantan način i način svojstven velikim čitaocima govori o knjigama koje su mu apsolutno izmenile čitalačko iskustvo i presudno uticale na njega. Tekstovi koji se nalaze u ovoj knjizi eseja, zapisi iz čitanja, nastali su negde inspirisani sličnim idejama. Ja sam se našao na doktorskim studijama na Filološkom fakultetu u Beogradu i desilo se da od svih nekoliko desetina ponuđenih kurseva gotovo ni jedan nije odgovarao temi moje doktorske disertacije, a ja sam morao, kao i svi doktorandi, da polažem te nekakve ispite. Onda sam rekao sebi da ukoliko već ne mogu da uradim ništa što će biti od koristi po taj centralni deo rada, po doktorsku tezu, onda mogu da pišem o onome što ja želim. A to je negde podrazumevalo i da pišem o onome o čemu nije pisano. Smatram, ne ja, nego bi to trebalo da bude neka elementarna poluga svakog razmišljanja o nauci, pa i nauci o književnosti, da treba stići do onih mesta na kojima drugih nije bilo pre vas. I u tom sam smislu na pojedine eseje veoma ponosan. Pre svega na ovaj o Milanu Oklopčiću, koji je prvi takve vrste napisan za, evo sada, već preko 30 godina. I čini mi se da je taj esej, možda preterujem, ali nešto mi govori da on možda i povećao interesovanje za ovog pisca koje je nakon njegove prerane smrti gotovo pa isčilelo, gotovo da ga više nije bilo. Te knjige nisu bile štampane, nije se o njima govorilo, a nikakve kritičke aparature nije bilo da se u bilo kakav kontekst one stave. Ista stvar i kad su u pitanju ovi japanski pisci. To je negde moja strast već dugo godina unazad, japanska književnost, možda Mišimine knjige pre svih. I onda sam pisao o jednoj Mišiminoj priči o patriotizmu, želeći da napravim na tako malom prostoru pregled kompletnog tog ogromnog opusa koji je u dobroj meri preveden, bar kad su u pitanju one istinski relevantne knjige. Tako da svako od čitalaca ove knjige ne mora, kao kada je roman u pitanju, da čita ovo hronološki, ne mora da čita sve odjednom. Ovo je dobra prilika i za studente raznolikih studijskih grupa da se pomognu u nekim daljim istraživanjima. Na kraju krajeva, zašto i da ne napadnu nekakve stavove koje sam ja ovde izneo, jer i teorija književnosti evolutivna, ne postoje bilo kakvi dogmatski stavovi koje bi trebalo uvoditi u teoriju koliko god ona savremena bila.
Da se vratimo na deo koji je posvećen Miki Oklopu ili Oklopoetici i zapitanost postoji. Na koji način su njegove knjige, dakle, bile prihvaćene od strane kritike, od strane čitalaca, znamo u kojim tiražima su se prodavale, pre svega Kalifornijski plus, ali kako je kritika gledala i koliko je uspostavljena uopšte veza sa onim što se u tom trenutku je već bilo negde, možemo slobodno reći, klasično pisanje u Americi, pre svega pozivanje na Kerouaka i pre svega na pozivanje, dakle, čitave grupe koja se okupila oko bitništva, oko bitničke poezije, a bilo nešto značajno i važno i za ove prostore ovde?
Moj odgovor na ovo pitanje, onaj njegov početni deo, koliko god sulud bio, je mi to ne znamo. Kako da znamo šta je kritika mislila o svemu tome kad tragova nema? Ako pregledate bilo koji od bibliotečkih kataloga, pa i onaj najveći katalog Narodne biblioteke Srbije, tih tekstova nema. Poneki kratak zapis u manje više antologijskim pregledima pojedinih profesora fakulteta, istoričara književnosti, ali suštinski ništa što bi nam pomoglo da danas bolje razumemo kako se ta stvar tamo negde početkom 80. godina dogodila. Kako je do toga došlo? Moja teza je da Oklopčić jeste pisao pod vrlo ozbiljnim uticajem bit poetike, ali je to što on radi, s obzirom da je decenijama udaljeno od prvih radova bitnika, jer većina njih je i mrtva u vreme kad Oklopčić piše Kerouak pre svih, dolazi do, pa mogu reći, postmodernog obrta, da njihovu poetiku Oklopčić pod znacima navoda zloupotrebljava da bi stvorio nešto sasvim drugačije, da je ishodište njegove književnosti znatno, znatno drugačije, kontekstualno drugačije, da se ono odnosi na jedan drugi svet, kako stvarnosti, tako i književni svet, jer mi imamo, kažem, najmanje tri decenije odmaka od onih prvih radova Kerouakovih, a za tri decenije u drugoj polovini 20. veka jako, jako mnogo toga se desilo, pre svega u popularnoj kulturi i njenim medijskim emanacijama koje su Oklopčića kao čoveka, između ostalog i televizije, posebno interesovale. Ajde nekako i Kalifornija bluzi, knjiga štampana u tom danas nemogućim tiražu, nekom tiražu o kom svako od ljudi iz savremene srpske književnosti može samo da sanja. Ali šta se dešava kasnije? Izlaze knjige o kojima mi možemo da govorimo kao manje ili više uspelim u odnosu na model koji predstavlja Kalifornija Blues. Ali četvrta od tih knjiga, recimo Horseless, je knjiga koju će Oklopčić sami štampati, o kojoj apsolutno ništa ne znamo, čak je pravi podvig pronaći danas tu knjigu bilo gde, na ulici, na aukcijskim sajtovima. To je izuzetno kompleksno, izuzetno teško, nema tih knjiga ni po bibliotekama, fanovi knjiga su to znali da ukradu za sve ovo vreme. A 7-8 godina je jako značajan period tog romanesknog delovanja Oklopčićevog. To je ozbiljna nepravda i moj rad bio pokušaj da se ta nepravda nekako bar delimično otkloni i da, eto, ako neko sutra poželi da kaže još nešto o tom, ima odakle da krene, jer ja nisam imao odakle da krenem. Zašto se to desilo? Kako je moguće da se takva jedna stvar desi autoru kome, između ostalog, mimo išla ga i Ninova nagrada? On je to izgubio za jedan glas, opravdano ili ne, sad je druga tema. Kako se desilo da on bude potpuno zaboravljen, to je sad već pitanje koje ima i neke neprijatne sociološke odgovore, vrlo verovatno.
Miki Oklopčiću pripada kraj knjige. Početku knjige pripada, dakle, muzika. Muzika je nešto što je bitno i za vaše stvaralaštvo. Ovde progovarate o poeziji Iana Curtisa, odnosno o Joy Divisionu, jednoj njihovoj ploči, Closer. I sa druge strane, dakle, kao da postavljate jednu nit koju ćete provući gotovo kroz sve segmente knjige. A to jeste na jednoj strani samoubistvo, ali sa druge strane i smrt.
Da, desilo mi se kao i kad sam pisao svoju prvu knjigu priče da naknadno shvatim šta se dogodilo od 7 pomenutih autora. Četvorica su izvršila samoubistvo: Ian Curtis, Mishima pomenuti, John Kennedy Toole, genijalni američki pisac i autor, nažalost, samo jednog romana, srećom prevedenom kod nas, i David Foster Wallace, po mom skromnom mišljenju, najznačajniji američki pisac poslednjih nekoliko decenija, najzanimljiviji, najduhovitiji i najobrazovaniji u nekom smislu. Dakle, nije bilo nekakve namere, ja sam, eto, voleo knjige tih ljudi i kada je u pitanju Curtis, voleo sam njegovu muziku, ali tu me specifično interesovalo da li možemo da se pomognemo, tako i taj kurs bio zamišljen, da li možemo da se pomognemo visokom književnošću pa da njom objasnimo jedan artefakt iz popularne kulture. Znamo kako obrnuta stvar funkcioniše. I moja teza bila da, ne moja, nego ono što čovjek može da shvati ako proučava dokumentarnu građu koja srećom postoji u izobilju, da Curtis nije bio formalno obrazovan, on nije radio stvari sa jako ozbiljnim predumišljajem, više je to bilo stihijski. Negde to odgovara i moje tezi da nema velike poezije u rock'n'rollu. Ne onako kako ima u visokoj književnosti. Neki moji prijatelji, stariji rock kritičari, sada se verovatno užasavaju ovog što ja pričam, ali mislim da to mogu kao nekako se bavi teorijom književnosti i na kraju i procenom, estetskom procenom književnog teksta da pokažem. Ovo je bio jedan takav slučaj. Negde na drugoj strani postoje teorije fikcionalnosti i odnos fikcije istine. Nešto što me u dva teksta interesuje kod ovog teksta o Mishimi i teksta o Ianu Curtisu. Da li je moguće, pod znacima navoda, čitati te tekstove, tekst albuma Closer ili bilo koji Mishimin roman, posebno priču Patriotizam i završnu tetralogiju More plodnosti, a bez ikakvog saznanja šta će tvorci tih tekstova nakon završetka svog rada učiniti, dakle će svesno završiti i okončiti sobstvene živote. Kako sad čovek to da prevaziđe, pogotovo ljudi poput mene koji se nalaze na jako, jako velikoj udaljenosti od bilo kakvog biografizma i koji ne pravdaju određene segmente teksta biografijom i bilo kojim njenim delom.
Dalje, kada krenemo, dakle, kroz ovako naslove samopoglavlja i bez obzira što se one odnose, dakle, konkretno na neke knjige i na dela, taj naziv i poglavlja nas negde upućuju i na vaše knjige, kao što je intertekstualnost pre i iznad svega, kao što je obezdomljenost teksta, kao što je bodlerizovani grad, a možda poglavlje duša ili o identitetu nas negde vodi ka knjizi sagorevanja, knjizi priča koja je ove godine takođe objavljena u izdanju književne radionice Rašić.
Jeste, za razliku od pomenutog Espiranda, gde sam ja mogao da radim stvari i ovako i onako, ovoj drugoj knjizi priča prethodi sinopsis. Naime, danas tužno nepostojeća nagrada i stipendija koju je dodeljivala Pekićeva fondacija podrazumevala je da svako od autora zainteresovanih za pomenutu stipendiju pošalje predložak, sinopsis onoga što hoće da napiše, bio to roman ili zbirka priča, nešto treće eventualno. I ja sam morao nekako da opravdam taj sinopsis u to vreme, ima sad nekoliko godina kako se to desilo. Mislim, sam jedan od poslednjih ljudi koji su stipendiju dobili. I koncepcijski ja sam zamislio skup od 9, sasvim slučajno, nema nikakve veze sa činjenicom da i u Espirandu postoji 9 priča, od 9 priča koje se bave problemom identiteta. onda je taj proces trajao, knjiga je bila završena, moj standardni i večni urednik odobrio je tu knjigu, lektorka je odobrila taj tekst, stubovi kulture su prelomili knjigu i onda su se stubovi, kako kažu u Hrvatskoj, urušili. I ja sam u toj čitavoj nesreći danas srećen, jer između svega objavljen je moj roman Satori, a onda sam ponovo pogledao ovaj rukopis i mnogo toga nije mi se dopalo. Prošlo je 2 godine i stvari mi se nikako nisu dopale. I onda sam proveo nekoliko meseci ponovo se baveći tim tekstom. Onda sam maltretirao urednika da se ponovo bavi tim tekstom, lektorku da se ponovo bavi tim tekstom. I da bi na kraju tog procesa stigao do jednog rukopisa, do jednog teksta kojim sam ja danas najviše zadovoljan u, ako mogu da iskoristim tu često neprijatnu reč, zanatskom smislu. Mislim da je taj tekst najsavršeniji, da kad poređam sve svoje knjige, sad ih ima 5, jednu pored druge, a ovoj knjizi mogu da nađem danas najmanje mana. Ne znači da se to neće desiti za 2 godine, jer planiram da pišem knjige i dalje i da one budu bolje, bar u mojim očima, od onih prethodnih. Mislim da postoji dosta odmaka od onoga što je vidljivo u Espirantu. S druge strane, vidim da to nije samo moje mišljenje. Postoje i sličnosti koje navode i kritiku i obične, kako da kažem, neprofesionalne čitavce na ideju da ima nekih stvari koje sad mogu da pripišu meni kao autoru posle nekoliko knjiga, da ih prepoznaju i da kažu jeste, ako uzmemo, ukrademo, kupimo tu knjigu, u njoj ćemo pronaći to i to. I eto, ima nekoliko meseci kako je knjiga objavljena. Izuzetno sam zadovoljan onim što se dešava do sada sa njom. Mislim da je, kažem, prava stvar bio povratak tekstu i doterivanje određenih stvari koje su baš značajne za mene.
Ako pokušamo negde da uporedimo, dakle, Espirando i priče iz sagorevanja, možda nije loše pokušati i krenuti zapravo od istoimene priče u ovoj knjizi, koja nas negde navodi na pitanje da li se kroz ovu priču Espirando negde razvijala, dakle, ta nit koja će okupiti priče u istoimenoj zbirci.
Nije, meni je to kasnije bilo zabavno. Kažem, imao sam sinopsis i tamo je svaka od ovih 9 priča, dosta sam se ja štreberski tog držao, mislim da sam samo jednu zamenio. Da jedna priča iz sinopsisa nije u knjizi, nikad nije ni napisana, a druga se našla u knjizi. To je ova priča Lin Chi, pretposlednja. Ona se nekim slučajem javila kao bolje rešenje kasnije. I trebalo je dati, naravno, tim pričama naslove. Znajući šta hoću da napišem, učinilo mi se da je ovo odlično rešenje i to me je zabavljalo, jer pomislio sam da će postojati zabuna kod jednog broja ljudi, da će oni reći otkud sad priča koja se ovako zove u pogrešnoj knjizi. A kako i u Mrtvom polju, u mom prvom romanu, i u Satoriju postoje one veze sa čovjekom koji se zove isto kao i ja, ovde sam se eto potrudio da postoji veza prema jednoj i drugoj knjizi koju je napisao čovjek koji se zove ovako kako se zovem ja. I drago mi je da je tako, da me to i dalje zabavlja, ja se ne bi bavio ovim poslom. Meni su te romantičarske ideje o mukama stvaralačkog posla jako, jako daleki. Ja sam malo razmažen i ne volim da radim poslove koje mi ne prijaju. Ja radim ono u čemu se najbolje osjećam, samo me to interesuje, pa onda lako, ne treba pravim izbore.
Između jednog muzičkog citata i jednog književnog citata zapravo stoje ove priče. Niko ne zna ništa ni o kome, Fernanda Valjeha. Da li bi se ove priče onda mogle negde posmatrati kao 9 načina da se zapravo nađu u ovoj negaciji koja stoji na početku knjige ili u stihovima Henrya Rollinsa?
Da, ja volim tu Rollinsovu ploču. Posle on postao onako možda predmet parodije nekog starijeg Henrya Rollinsa, ali u vreme dok je bio ozbiljan, on je pravio ovakve ploče. Valjehova knjiga je baš dobra, to je jedna iz ciklusa onih knjiga kolumbijskih autora o vremenu parapolitičkog i kriminalnog terora Pabla Escobara. A rečenica mi je poslužila jedna kao i druga, kao i ove stihovi, za polazište, ali pre bih rekao za ono gde se stiže nakon čitanja ovih priča. Trebalo bi da one govore nešto o funkcijama ljudske komunikacije i o procesima saznanja, jer u ovom momentu dok mi razgovaramo o ovome o čemu razgovaramo, milijarde ljudi negde napolju rade nešto drugo o čemu mi ništa nikada nećemo saznati, ma koliko nam ti ljudi bili bliski. Meni je to bilo fascinantno i to nije nova tema, nema novih tema više, neće ih više nikada ni biti, mi smo ipak svedeni na to što jesmo, ali ima novih načina da se govori o tome, bar ja verujem da ima, pa su mi onda tu negde pomogla tehnološka sredstva, negde neka arhaična sredstva, nekakav jezik koji je poluzaboravljen danas, neke metode koje možda dugo nisu korišćene u književnosti. Mislim da tamo negde ona poslednja priča, vidim da je to i stav kritike, pokazuje da mogu da se prave eksperimenti u jeziku, ovom našem jeziku. Nažalost, ona neće nikad moći da bude prevedena kako treba na bilo koji drugi jezik zbog specifičnosti našeg jezika, možda neke slovenske eventualno. Moguće je raditi i dalje takve stvari. Eto, ne moram ih raditi svake godine kao do sada, ali moguće je raditi i dalje.
U procepu istorije, u procepu, dakle, društvene stvarnosti, u procepu neke egzistencijalne stvarnosti i zapravo emotivnosti koje okružuje negde na različite načine ove junake, koliko dolazi do tog procepa u identitetu?
Prvo, postoji procep između pojedinca i svih drugih i čini mi se da je to manji problem, zato što on postoji, dat je a priori kao saznajni problem. Mi nikada ne znamo sve o onom drugom i to je naša sreća, ali postoji i problem nerazumevanja sopstvenog identiteta ili sobstvene pozicije u okviru jednog kontekstualnog identiteta, kao u ovoj prvoj priči, gde osobe kojima je bilo inherentno nužno da poznaju jedno drugo, ne znaju, tačnije jedna od njih dve ne zna, kako kaže Valjeho, ništa o onoj drugi, ali taj se fenomen onda pojavlja kao svestan na jedan način, na nesvesnom nivou on funkcioniše na drugi. Vrlo je to kompleksna priča koja ima veze i sa psihopatologijom, rekao bih, ne samo običnom psihologijom, i onda je bilo zabavno kreirati takve likove. Meni je bilo zabavno da se bavim takvim likovima, da se bavim načinom na koji oni govore, na koji oni iskazuju to što misle da jesu, jer mi iz teksta saznamo samo ono što u tekstu piše. S tekstom je znatno jednostavnije, ono notorno pitanje o tome koliko dece imala Lady Macbeth je besmislica. Prosto nema te informacije, nigde na svetu ona ne postoji, i onda možemo ovim pričama da razgovaramo znatno, čini mi se, utemeljenije nego o drugim ljudima.
Možda je dobro uporediti tu prvu priču Laku noć kapetane sa poslednjom pričom o vratima, bar u jednoj rečenici. Dakle, u Laku noć kapetane jesu dve zasebnosti, dve izdvojenosti zapravo, koje ništa ne znaju jedno drugome, a u stvari su supružnici, je li tako?
Da.
I vrlo je zanimljiva i forma koju ste primenili u ovoj priči, a to je da se jedan glas javlja ne u samom tekstu, nego u fusnotama i praktično gradi priču u priči. A u priči o vratima postoji jedna rečenica koja možda takođe upućuje na tu prvu priču i pravi jednu, možda i kružni ciklus ovih priča, a to je kako da znam ko sam ako nikog drugog nema.
Prva priča i tehnika koja je tu potrebljena odgovara jednoj mogućnosti da se da prioritet glasu i da se on pozicionira. Ženski glas u prvoj priči je, kako bih rekao, više zao. On je ili dolazi sa nekim suviškom podsvesti i sa nekakvim emocijama koje ljudi nisu skloni da sebi priznaju, sa određenim idejama, sa određenim osjećanjima koja ne volimo da pripišemo sebi. U ovoj poslednjoj priči u knjizi, ja sad više čak ne mogu da se setim kako je došlo do te ideje da se pomeri glas pripovedača iz trećeg lica u prvo lice, to je nešto što možete u srpskom jeziku eto da izvedete, pa je i to se dešava po etapama, desi se prvo jednom, onda svi čitaci koji su prvi put čitali tu priču su meni svedočili da su pomislili kako u pitanju neka korektorska greška, kako nešto nije u redu sa tekstom dok ne uhvate suštinu tog metoda. A ja bih rekao da taj metod pokazuje najbolje kako od nas nastaje neko drugi. Ja sam imao to i u prethodnom romanu, taj zapravo neuspešan pokušaj centralnog junaka da postane neko drugi ili neko ko je ranije bio i da vreme ne bude takvo kako jeste, da okolnosti budu izmenjene, dok ovde priča prati proces istinskog, biološkog sazrevanja sa njim i psihološkog, intelektualnog, emotivnog sazrevanja i onaj epifanijski moment u kom čovek, nakon kog više stvari ne mogu da budu iste, nakon kog čovek mora da se opredeli, kažem, bio je taj trenutak zapisan i u prethodnom romanu, samo je vodio ka drugačijem razrešenju.
Postoje, dakle, citati kao moto i pojedinačnih priča, ali postoji jedna priča o tome kako se I pomirio sa IN. Ovo je kao nastavak dopisivanje Gogoljeve čuvene priče, ali koliko bi se u stvari sve ove priče zapravo mogle negde povezati sa književnim stvaralaštvom Gogolja i sa poimanjem i mrtvih duša?
Da, to je, evo, prvi put čujem to zapaženje i slažem se s njim, da, drago mi je. Kad vas ljudi porede sa takvim imenima, onda ne možete da se žalite. To je meni najdraža priča iz jednog razloga, ja želim da se i dalje bavim tom pričom. Ne mogu sad da govorim mnogo unapred jer ne znam kakav će rezultat svega toga biti, ali mi je centralni junak te priče nekako prirastao srcu i voleo bih da se on ponovo negde pojavi. Ona ima tri dimenzije. Postoji ta dimenzija koja je očigledno vidljiva i u naslovu i ona aplicira na opšte poznati klasični Gogoljev tekst, jedan od možda pet najviše puta pominjenih u svim istorijama književnosti, ali tekst koji ja nikad neću zaboraviti, a i mnogi drugi, zbog one rečenice koja se završava, ta rečenica glasi: dosadno je na ovom svetu, gospodo. Onda otud stižemo do onog drugog citata, on se nalazi u podnaslovu i on upućuje čitaoca na jednu radikalno neprijatnu Beckettovu monodramu koja se zove Poslednja krapova traka. I ja sam imao prilike da odgledam nekoliko različitih izvođenja te monodrame i uvijek sam se pitao kako se glavni glumac osjeća nakon svega toga. Svi mi koji čitamo znamo koliko je Beckett umeo da bude neprijatan prema svojim i nemilosrdan prema svojim čitaocima. Jer za razliku od poslednje priče, ova priča se bavi problemom starosti. Problemom biološke starosti. To je jedna stvar o kojoj ja nisam mnogo pisao ranije. I ne znam da li to ima veze. Ja, glupo je da ja kažem sa 37 evo godina kako ja mnogo razmišljam o svemu tome, ali nije i da ne razmišljam u poslednje vreme, bar kao o temi književnosti. Mi znamo da postoje jako velike stvari koje su napisane na tu temu u književnosti. Treći nivo dolazi od ove kompozicije sa sada već pretposlednjeg albuma čuvenog američkog benda Earth, i to je instrumentalna kompozicija kao i većina njihovih. Ona se zove The Rake Hell i kao u Aspirandu moj je predlog čitaocima priče, sugestija, da čitaju priču uz tu kompoziciju. Postoji ovaj YouTube, pa je to sad jednostavno i mislim da će ih manje uznemiriti, za razliku od Mrtvopolja, ta kompozicija od teksta priče. Tako da je tu ta priča je moj, kako da kažem, potpuno subjektivni favorit od svih devet.
I da progovorimo nešto i o samom naslovu. Zbog čega sagorevanja?
To bi trebalo da budu procesi ne sad samo momenti kao što je kad govorimo o epifaniji, nego procesi nakon kojih se nakon kojih dolazimo do izvesne kristalizacije identiteta, nakon kojih možemo da kažemo da smo shvatili bar šta neko nije, ako ne šta neko jeste. Evo ova i prva priča i druga priča, rekao bih da sam malo bio blaži ovog puta i da te dve priče malo na jednostavnije načine otvaraju knjigu, bi trebalo da pokažu tu stvar nakon jednog procesa, zapravo nakon čitalačkog procesa, eto, tu ima pod 20 stranica, šta neko nije, to šta neko jeste je znatno, znatno kompleksnije pitanje.
Ili ljudsko biće koje nije u potpunosti završeno, kao što možda stoji u jednom od objašnjenja, dakle, naziva priče golem.
Da, kao što nisu završene umetničke forme, ne postoji kraj umetnosti, tako ni ljudska bića srećom nisu završena, jer bi tad svet bio, kako kaže Gogolj, mnogo dosadniji nego što inače jeste.
I na kraju možda veza sa Pekićem i sa tim što ste dobili, dakle, stipendiju iz fonda Borislav Pekić, na koji način ste možda promišljali i tada kada ste dakle, osmislili sinopsis o identitetima, na koji način ste negde promišljali i o stvaralaštvu Borislava Pekića i o njegovim, dakle, pitanjima identiteta koji se javljaju u njegovim knjigama?
Plašio sam se. Ja sam negde kao srednjoškolac prvi put čitao Pekićeve knjige i jako često sam to radio s ogromnim interesovanjem. Čak mogu da kažem da neke od njih možda i nisam pročitao kasnije, što govori o tome da ne možemo sve da stignemo ili da sam ja bio lenj u tom smislu. Nisam razmišljao o tome kako bi Pekić to razrešio, nego sam razmišljao o tome a šta kad bi on mogao da pročita ovu knjigu na kojoj će pisati da je ona dobila tu i tu stipendiju. Da li bi to njega na neki način iznerviralo, da li bi ga to uvredilo ili bi mu bilo drago što je to tako. I zbog toga, kažem, ovo drugo pisanje te knjige meni bilo neophodno. Bilo mi je veoma, veoma nužno da to uradim, da bih rukopis približio koliko god je to moguće nekome ko je mnogo veći pisac bio od mene i nekome ko je ko dolazi iz jednog vremena kad je književnost značila drugu stvar, drugačiju stvar, koja je imala onda to radijantno polje značaja mnogo veće, šire prostranije nego što je to danas slučaj. Možda je to najbolje što je ove knjizi moglo da se desi, da pišem sa takvom vrstom zadrške, sa takvom vrstom straha, treme, ako mogu to da kažem. Neke nagrade dobijete naknadno, pa ste ih dobili i ne možete ništa. Ovo je bila jedna od onih koje dobijete unapred, pa sad vidite šta ćete s njim.
Ako ima muzike, ima onda i poezije u samom tekstu, a čini mi se da to možda najviše stoji u priči Summertime i okvirom kojim ona počinje i kojim ona, dakle, završava. Možda ne bi bilo loše da o ovoj priči još nešto kažete i da za kraj pročitate bar taj uvodni ili završni deo.
Zapravo najviše je poezije u pretposlednjoj priči koja se zove Linči, jer će glavni junakinja te priče, nju ne mogu da čitam jer je ženski glas u pitanju, ja to ne volim da radim. Glavna junakinja će u jednom momentu da izvrši modifikaciju velike poeme francuskog pisca Blaise Cendrara Uskrs u Njujorku i da je dopiše, zapravo iskoristi one stihove koje njoj odgovaraju, za koje ona misli da će da joj odgovaraju. A u priči Summertime ima da eteričnosti više nego u ovim drugim, svakako, koja podsjeća na poeziju. A priča se evo završava na ovakav način. Okeane ne možemo da spalimo, uprkos varničenju s horizonta. Danima hodam po umrlom moru i razmišljam o tome. Zamišljam sebe kao crva u očnoj duplji pustinje. Snegove, što je apsurdno. Zamišljam snegove i crnačku decu u njima. Čuju se pesme crnačke dece u lavinama.
Hvala na razgovor.
Hvala još jednom na pozivu. Bye.
give you the reason why. I need the wings of an angel, need to find me a way to fly. Come on and dance with me, baby, dancing my blues away.
Kretala se kao samotvorna silueta pješčanog sata, Ofelija ovog doba u crvenim starkama i fenjerima u oba oka. Pričala je o Stanislavskom. Pričala je o Virginiji Woolf. Kroz debela sočiva naočari, u zeleno ruho ogrnute zenice, crtali su nebodere i ulice. Na dlanu, kanom nacrtan voz, kretao se od vrha Kažiprsta preko linije života i drugih kraćih. Kiša je padala tog dana u Beogradu. Tramvaji su se ljuljali bulevarima. Slušale su se stare radiostanice. Vjetar je raznosio lišće i papire. Ona je i dalje neprestano govorila o Brehtu, Šekspiru, sonetima. Pisala je na zamagljenom prozoru dvanaestice nešto o pticama i avionima. Ljepša od njenog glasa bila je samo kap kiše na njenom licu i možda, ali samo možda, jedna pjesma na radiju Beograd 2.
A na Radio Beogradu 2 u Gutenbergovom odgovoru čuli ste pesmu Beograd Blues Nemanje Dragaša iz njegove treće pesničke knjige Obećani svemir. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan, Tamara, hvala ti na pozivu.
Traganje za pesničkim identitetom, spoznajom i smislom bitisanja, kao i potraga za drugim, nad realnim i domaštenim prostorom, u proživljenim i preživljenim trenucima. Koliko su ovo osobenosti pojedinačnih ciklusa zapravo i čitave pesničke knjige Obećani svemir?
Pa zaista jesu. Jesu, dok si čitala, prosto prepoznao sam ono što jeste nit koja prožima sve te cikluse i kompletno moju poeziju i poetiku koja jeste zastupljena u ovoj knjizi koja je čini. Zaista je tako, jer negde kako sam starija, prosto primećam kod sebe da više me okupiraju ti aspekti čovjekovog života, ta proživljenost ili neproživljenost, ta lutanja, te spozne, trenuci, šta nas to čini više ljudima nego obično, šta nam je to iskonski važno, šta nas to pomeri sa mesta, šta nas to drži na nekom mjestu s kog u određenom trenutku ne možemo da se pomerimo i kako da idemo dalje, koji su to momenti koji nam pripadaju svima, koje te momente individualno doživljavamo jače nego ostali i prosto kroz sve to negde nastojao sam da postavim neka pitanja i ako mogu čak i dam neke odgovore sa moje tačke gledišta. I sva ta četiri ciklusa koja se nalaze u Obećanom svemiru, u mojoj trećoj knjizi, jesu duboko, duboko prožeta time i prosto njima vlada ta jedna atmosfera koja ističe zapravo tu podvojenost čoveka, odnosno ono njegovog realnog bića koji on sam poznaje, koje drugi poznaju, i one druge strane za kojom on čezne, prosto koje mu fali. I kad ljudi upravo pitaju šta je to Obećani svemir za tebe, nastojim da im objasnim upravo da je Obećani svemir stanje duha ili polovina ili cjelina koja čovjeku nedostaje, a za kojom on tako mnogo čezne, da bi se osjetio nekako da je ovih uslovno rečeno 100 godina koje ima nekako proživio na najbolji mogući način, osjećajući sve draži, sve blagodeti toga kako je biti čovjek, kako je postojati, kako je živjeti punim plućima. Kroz riječ, kroz sliku, kroz zvuk, kroz prosto muziku i sve što ga okružuje.
Je li to i, dakle, na jednom podvojenosti između hodanja po tlu, hodanja po zemlji, okruženo, dakle, onim osnovnim elementima kao što su voda, vatra, vazduh i taj pogled, dakle, u prostor neba, prostor koji nas vodi i iza neba, odnosno u svemir?
Naravno, negdje duboko verujem, prosto čini mi se da to jeste zapravo tako. Čovjek jeste biće koje hoda zemljom, ali on nekako čezne za tim letom. Čezne za krilima koje nema, čezne da bude ptica. U svakom aspektu svog života čovjek traži određenu slobodu. A nekako čovjek uvijek, naravno, u ljudskoj prirodi jeste da često zavidi i drugim ljudima, ali čovjek najviše zavidi pticama, čini mi se, u tom pogledu. Ali u principu ono što iza čega ja stojim jeste da imati krilo u tom smislu nije nužno za let. Čovjek sam sebi može da stvori krila i da leti na najsavršeniji mogući način, najčistiji mogući način, način koji najviše oslobađa. Jesu ta četiri elementa koja vežu čovjeka, ali koja ga oslobađaju. Treba prosto pronaći neki trenutak, neku tajnu. Svako ljudsko biće ima u sebi odgovor na to pitanje, ali ne traga dovoljno i prosto ne privlačite sve sile kosmosa koje će da se objedine u njemu i da mu daju taj snažan odgovor koji mu treba i pokrenu ga. Ali svakako da jeste prosto nebo nešto što čovjeka u tom smislu uvijek privlači, uvijek mu predstavlja tu slobodu koju on nema i nekako izaziva ga prosto. Tu je iznad njega, nedokučivo je, a opet veći to je traganje za njim i načinom na koji ga dosegnuti, a da to ne bude onaj način koji je prosto simbolizuje kraj života.
Da li je Obećani svemir i pisanje poezije ili koliko se, dakle, naslov negde između stihova u pesmi Okovani, prodaće nas urlik za malo voska i neki sitni plamen jer mi nismo djeca Obećanog svemira, i stihova u kavezu za oproštaje, a daleko smo od našeg svemira i jednom davno obećanog raja. Koliko se, dakle, novim polovima negde gradi taj obećani svemir kao pre svega prostor poezije?
Da, pa upravo u tim pjesmama i u tim stihovima prosto ističe se koliko je čovjek baveći se nekim banalnim stvarima života, privlačeći te neke brige, stvarajući neke tenzije, postavljajući se u određenu poziciju prema svim tim stvarima koje znaju da inhibiraju čoveka u određenom smislu, udaljava se od onoga suštinskog njegovog. Zaboravlja da oprašta, da ishrano radi neke stvari, da prati jedan prosto put svog postojanja i one neke lične slobode koje neminovno da postoji. I to jeste u suštini neka svojevrsna kritika svega toga. I Obećani svemir kao poetika koja sam pisao, prosto i kritiku u tom smislu i čoveka i društvo koje ne može da se oslobodi tih nekih stvari, što je ogromna šteta, jer smatram da čovjek na taj način nikad neće iskoristiti svoj potencijal svog bića u potpunosti, i jeste šteta postojati toliko godina, a tako malo učiniti u smislu da sve granice koje je čovjek postavio ne znači da su ispravne i da su pravilne, te ja često prosto i kažem da treba postavljati ciljeve, a ne granice. Sve te granice su nastale kao pod nekih čovjekove potrebe ili želje da postavi određene norme ili da neke stvari prosto definiše, ali u suštini to nikako nije život.
Da li zbog toga u jednoj pesmi završni stih jeste najteže je biti prvo lice jednine? Drugačiji i različit, odnosno oslobođen stega stvarnosti i realnosti?
Tako je. Pa jeste, u suštini najteže jeste posmatrati, biti biće koje nosi sav teret, a da niko prosto oko nas ne zna koliko teret nosimo. Najteže je odgovoriti sebi na neka pitanja i najteže je pomoći sebi u nekim momentima kada osjećamo da nismo dovoljno snažni. Najteže je držati kormilo svog života kako treba, najteže je ići pravim putem upravo kada sve te odluke i izbori koje način ima duboko utiču na nas, a pritom niko ne može da sagleda to na pravi način i niko nije u našoj koži u tom trenutku prosto, i to jeste zaista težina, ali kao što sam već rekao, postoje način da se oslobodimo svega toga, postoje i mnogi aspekti života koji mogu da nas promene i mnoge druge niti u životu koje su divne i koje mogu da prožimaju naše biće u tom smislu i da nam daju i neke vrlo karakteristične i posebne upute kako se osloboditi tereta kojeg neminovno svi nosimo. Neko u vidu određenog problema, neko u vidu na kraju krajeva i talenta, jer i talent je po meni svojevrstan teret koji se dostojanstveno nosi. Tako da svi mi imamo svoj teret, ali negde računam da čovjek mora kroz život postojati iz godine u godinu mudri i naučiti kako da se postepeno oslobađa svega toga, da bi nekako makar i taj posljednji sekund svog života proveo onako potpuno oslobođeno i uživao u tome što jeste čovjek i što je na kraju krajeva ostavio nešto za sobom.
Koliko se sve ovo o čemu sada govorimo krije i u nazivima ciklusa? Ne vraćaj me, somoti prašina, lakše od stvarnosti i četvrti zid. I koliko zapravo njihovo značenje daje svaka pesma ponaosob koja se našla u ovim ciklusima?
Da, svakako da je sve povezano i da suštinski čitajući između redova sve i takako ima veze jedno sa drugim. Recimo četvrti zid koji jeste taj simbol oslobađanja, znamo u pozorištu da prosto razbiti te četvrti zid, to je i svojevrsna umjetnost, a i rizik, i u životu prosto tako treba. Ne treba se, kako kaže prvi ciklus, vraćati na neke iste tačke, naročito na one polazne tačke, ne treba ponavljati određene momente u životu, određene greške, pa čak treba izbjegavati sve te reprize i monotonije koje prate sva naša djelovanja u životu. I na kraju završiti prosto tim oslobađanjem i otvaranjem prema ljudima, razbijati taj četvrti zid, napustiti tu svoju neku sigurnu sobu koja nas drži zatvorima i iz tom momentu tužnijima i nesrećnijima, prosto otvoriti se prema svijetu i opet kažem uživati u svim tim blagodetima koje nam daje život, prosto i koje zaslužujemo i koje možemo da uživamo kao autentičan jedinstven deo svemira kojem pripadamo.
Taj četvrti zid, iz četvrtog zida smo i čuli pesmu Beograd Blues, koja govori dakle o tom nekom prostoru, odnosno razbijanju i samog prostora realnog Beograda i zapravo unutrašnjeg sveta lirskog ja. Sa druge strane, tu se pojavljuju dakle dva ženska lika koja negde provejavaju kroz čitavu knjigu, a to su Ofelija i Virginia Woolf. Dakle, Ofelija kao lik iz Šekspirove drame Hamlet, a sa druge strane Virginia Woolf kao dakle žena pre svega, ali i kao autor sopstvene sobe.
Tako je. Tako je, upravo tako. Beograd Blues kao deo ciklusa Četvrti zid jeste upravo pjesma koja govori o tom, o toj slobodi i o tom Beogradu za koje bi mi voljeli prosto da svima nam pomalo pripada. Svi ti momenti, prosto taj trenutak slobode kada jednostavno idemo tim gradskim prevozom u kojem često nismo srećni kada putujemo, ali taj trenutak jedan zaista znači, trenutak kiše u kojem sam pisao, trenutak te slobode i trenutak u kojem postoji i ljubav i prosto i mašta i jedna realnost koja je potpuno nekako nama kao biću treba da bude prirodna, a često nije, i provejavaju da i ti ženski likovi, ali isto tako i Brecht i prosto i neka dela koja su i mene oblikovala, a smatram da su zaista važna, a i nešto što nosi sebi jednu zaista poeziju u smislu da i sama Virginia Woolf imala vrlo tragičan život, ali ona je tragala za slobodom i mnogim drugim stvarima koje su joj zamerali, ali to je u suštini isto jedna kritika čoveka. Da li je to nedostatak hrabrosti ili prosto da li treba ljudi da se izbore sa tim što ih tera da pokleknu pod tim teretom, ali smatram da su najsnažnije stvari u životu tih autora prosto i nastale i navjela ih da urade neke stvari i da pošalju snažnu poruku čovečanstvu i ljudima i oni koji budu čitali, i onima koji budu čuli za njih, a nisu mnogo upućeni u njihova dela. Dakle, svi ti životi su bili tako teški, tako turobni, bilo je teško izboriti se sa svim tim, ali treba da postoji određeni otklon prema svemu tome u smislu da čovek sam treba da stvori to osjećanje mira, spokoja i slobode i da nekako čitajući njihova dela shvati koliko teret može biti postojan, ali koliko zapravo donosi taj trenutak kada uspevamo da se oslobodimo bar jednog dela tog tereta i uživamo u svakom danu, uživamo u crtanju po zamagljenim prozorima, uživamo u razgovoru sa drugim ljudima, uživamo u kiši. Nikad mi nije bilo jasno zašto ljudi izbjegavaju tu kišu kada prosto nekako, to jeste po meni jedan od najlepših momenata koje čovjek može da doživi, da šeta po kiši i da uživa. Tako da određena kritika da, ali u suštini i preporuka kako iskoristiti trenutak, kako provesti dana da bude onako jedan savršeno iskorišćen moment, jedan savršeno iskorišćen trenutak i za bilo koje ljudsko biće.
Na koji način su Brecht i Šekspir možda oblikovali i vaše pisanje poezije i uticali na vas i ovako, a na koji način Ofelija i Virginia Woolf i na koji način se zapravo one protežu i možda i razlikuju u različitim ciklusima kada se nađu u ovoj knjizi?
Pa imao sam priliku da tokom studija na akademiji izučavam detaljno i dela i Šekspira i Brechtova dela. Isto tako moja fascinacija prosto i Virginijom Woolf i onim što je ona radila i delima koje je ona stvarala i svemu tome dovela me u određena razmišljanja, pa samim tim razmišljanja koja su se prosto preslikala i odrazila na neku moju sliku vremena, prostora i Beograda, te upravo zato srećemo njih u ovoj pesmi, u pesmi Beograd Blues. I sve to u suštini važno, ja kažem da čovjek kroz život uči različite stvari, ali izvlači neku suštinu i esenciju iz njih koja njega oblikuje i koja prosto prođe kroz njegovo biće, izađe negde na papir i negde za cilj ima prosto da izazove u ljudima određenu emociju, ali isto tako i da im poruči nešto i da im kaže. I prožimanje tih likova kroz poeziju negde u određenom trenutku osjetio sam tako bliskim i neminovno mi je bilo da negde i svoj teret i negde i sve ono što imam da kažem i moj doživljaj i poezije i sveta oko mene i gradova i ljudi prosto predstavim koristeći njih kao određene primere, ne može direktno na taj način, ali svakako da skrenem ljudima pažnju ko su bili ti ljudi i da treba malo više da znaju o njima i da treba da, zašto da ne, i budu fascinirani određenim likovima i fascinirani i delima kojima su te neki pisci pisali i dramama i svim tim, jer negde čovjek mora biti sasvim realan i znati da kako u poeziji, odnosno generalno književnosti, prosto je tako i svakoj umjetnosti leže odgovori na sva životna pitanja, samo treba naučiti da čitamo između, da naučimo da čitamo između redova i negdje da se postavimo prema tim stvarima kao stvarima koje nam zaista mogu donijeti jedno veliko znanje i dati nam zaista jedne važne odgovore. Samo problem je što nismo navikli da gledamo dublje i to nas često košta, ali to ne znači da ne možemo početi u bilo kom trenutku svog života da tragamo.
Bez obzira što nema direktnih citata i bez obzira što nema navoda, dakle, imena kao u pesmi Beograd Blues i u nekim drugim, a tiče se, dakle, eto, Ofelije i Virginije Woolf, sa druge strane, u nekim pesmama i u samoj formi i u samom izboru leksike osjeća se prisutnost nekih drugih pesnika. Ja ću pomenuti samo neke. Njegoš, Branko Miljković, Ivan Valalić.
Često kad ljudi pitaju otprilike koji su mi, da li imam neke uzore u tom smislu, zaista nemam, ali naravno da sam pročitao te knjige koje sam smatrao da su mi važne i naravno da one nisu prosto napustile moj duh i moje biće, da su me oblikovale na neki način. Od autora koje si pomenula, Tamara, prosto Branko Miljković jeste jedan od pesnika čiju poeziju ja zaista volim. Jeste fascinantno sve o čemu je on pisao, odnosno način na koji je on pisao, u smislu da prepuno je određene iskrenosti koja ne može čovjeka da ostavi ravnodušnim, ali direktan utjecaj prosto nije moje namjere, ali opet kažem, neminovno je da nešto što volimo i nešto u čemu vidimo smisla postane deo naše biće i da se naravno na određeni način odrazi na ono što mi radimo, tako možda i poezija autora koja si pomenula, ali opet negde kažem da ne volim ni svoju poeziju da svrstavam u određene poetike kako to obično biva, niti da kažem da su ti motivi koji me fasciniraju, jer zaista to nije tako. Iz godine u godinu, iz dana u dan postoje stvari, nove stvari koje učimo, nove ljudi koje upoznajemo i neminovno je da će svako od njih ostaviti neki trag, samim tim i poezija će da se menja, samim tim i naša fascinacija određenim stvarima će da se menja, određenim fenomenima. Tako da u tom smislu ne držim se određene poetike, ali drago mi je što si primetila da je tu Miljković, koji, opet kažem, jeste jedan od meni najdražih pesnika.
Postoji, dakle, uvek prisutnost, možda svesnije, možda i ne, jedne vrste dijaloga sa drugim pesnicima. Sa druge strane, ova knjiga jeste i svojevrstan dijalog sa svetom i dijalog sa tim drugim u pokušaju da se, dakle, sagleda obećani svemir ili svemir samoga sebe.
Tako je, baš tako, to jeste jedna vrsta dijaloga sa ljudima, sa svetom, koju nastojim nekako da im autorske isto tako kao prosto neki, kao prosto čovjek i kao biće koje ima određena zapažnja, da im uputim nekako i poziv, slobodno mogu reći, da se okrenu nekako i ka spoljašnjosti, ali ka sebi, jer će tako naći i ključe, znači da otključaju upravo tu bravu, taj katanac koji često zna da nas koči. Jeste određena vrsta dijaloga i često ljudi pitaju, obećani svemir zvuči kao naučna fantastika, ali posmatrajte ga kako god, ali u suštini naučna fantastika nije. Više je zapravo taj nekako, ta smjernica čovjeku da se okrene ka sebi, da se okrene ka ljudima koje voli, ka stvarima koje voli, da nastavi da uživa u svakom aspektu svog života, da li sam, da li sa drugima, šta god ga čini srećnim, uz muziku, uz književnost, uz slikarstvo, uz šetnje, putovanja, prevozom, dakle, nebitno, sve to po meni jeste nešto što, osim što nam ispunjava dan, i te kako nas približava nečemu što jeste smisao nekog našeg postojanja, iskoristiti apsolutno svaki trenutak u svom životu, naravno mariti o mnogim stvarima koje su važne za našu egzistenciju, ali isto tako ostaviti se i bar taj jedan trenutak gdje ćemo prosto posvetiti se našem biću, našem trenutku, onome što samo nama u tom momentu pripada i na čemu ćemo prosto biti zahvalni i svemiru i svemu onome u šta verujemo, što smo ljudi i što prosto možemo i da koračamo, a ukoliko budemo uporni i srećni da letimo, zašto da ne?
Nemanja, hvala na razgovoru. Ja bih za kraj možda da čujemo još jednu pesmu iz Obećanog svemira.
Naravno, Tamar, hvala tebi. Portret jedne figure. Ona ne nosi lice od porcelana kada korača mostovima. Ako požuri da stigne autobus broj 26, pretvorit će cipele prolaznika u mozaik koji će se jeftino prodati izgubljenim siluetama u frakovima ili nesrećnim lutkama u izlozima. U hladnom, jednosobnom stanu skupljaće se nedeljom da vide kako njen crni mačak šapama slika tužne portrete. I reći će neko, bila je obična lopta sa trouglom na vratu. I tada, tužno će portir klavir zasvirati na petom spratu i neko će časovnik vratiti 12 sati unazad. Tačno onoliko koliko treba nedelji da postane subota i sitnim komadima stakla da se sastave u onaj stari prozor koji gleda na ulicu polomljenih drvenih marioneta na kojoj se osmisi drže za ruke kao da ovo nije tragičan dan za prazan papir, za čežnju bez poleta, za beskrajne linije dlana i svaki u našem Montmartru nedosanjan san. Bosonogi harmonikaši nikada neće priznati radoznalima da nije nosila lice od porcelana dok je koračala mostovima.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Igor Dragićević, Dejan Aksić, Marija Vitis, Rada Ćorović i Tamara Krstić. Prijatno popodne želimo vam uz program Radio Beograd 2.